Anya aya iti naramidan ni Jesucristo para kada tayo. Ken umdas kadi dagituyan nga naramidan na. Tapno iti kasta ket makaasadeg tayo iti Dios. Isunala ang kadi iti rumbeng apagkamangan tayo wenno addapay sabali. Isuman dagitoy asaludsod iti intay padasen na sungbatan iti daytoy apaset iti programa tayo a napauluan. Bagnos iti biag.
Ito'y lubong, awang di maay na. No ni Kristo Jesus, awan ken ka. At taan ka man, adung at inabag na. Dumpay do di tiyempo, nga mapukaw na. Jesus, at yaman na di matak na lugtan kapatid na darang mas pasod ko na ugasan puso ken panunod inga dinagusan inaliwang itan Cristiano, dumaw dawel duma, dates man ti tiyempo, ragsak tal na at talinaen, panunod ng puso. O Jesus, pagyaman na, di matak na luktan, napatek na daram, mas pasok puso ken panunod, inka dinadisan, inaliwang titang banag, itinain langitan. Ngarot kapsat ko, at lunen dita puso, Diyos na namaswa, ridaw tapuso, agtugtog kong kunana, anak ko, luktam, kitpastreken na kuman. O Jesus, pagyaman na, may matag na luktam, napatek na taray, mas pasok puso keng panunod, hindi binalisan, binaliwang itang banag, iti na ilangitan. O Jesus, pagyaman na, may matag na luktan, napatid na darang, mas pasok puso keng panunod, inka binabusan, binaliwang ibang banat, iti na ilangitan. Binaliwang ibang banat, iti na ilangitan. Binaliwang ibang
parabor kan bendisyon adda kumakada kayo amin ay iteng akakabsat ken gagayem. At tuyak manen nga kumabkablaaw itinimbag ken nagasat ngaldaw kadakayem amin. Intay mo na nagdaydayaw kini Apo Dios, babaan ti panagiinadal tayo iti sa una. Awisan kay kakabsat nga makipagbasa kanyak, iti libro iti Hebreo, may kadwa nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulo katwalo nga bersikulo. Siak ni Pastor June nga kadwayo, iti daytoy nga oras. Tidayto nga paset iti adal tayo kakabsat, kadayto may kadwa nga kapitulo iti Hebreo, dayto ti panakaminsahe na iti dayto nga kapitulo. Kas ti panagtultuloy tayo, iti adal tayo ita, kat kahit kuman nga sobyanan tayo, digiti sa magmamano nga adal tayo, iti napalabas. Kas ibasak kada kayo iti mekasyam nga bersikulo, kat kas tayo man tikir na nakakabsat kang gagayem. Kat makita tayo ni Isus, dahi din aramid ananumnumo, basit, ngam kadigiti ang hilis. Nabalangatan iti dayag, kandayaw. Gapo ti panagsagaba na, iti papatay na. Kuna ti damo nga pasit iti dito nga bersikulo, ngam makita tayo ni Isus. Idaydayaw tayo nga rod ni Apo Jesucristo, gapo ti naramid na. Makita tayo ni Isus iti kayat na nga sauen, kat kitayin tayo isuna nga addanti panakaawat tayo kinkwana. Mabigbig tayo nga kinkwana kat addati banag nga saan nga matarosan ti akikid nga panunot tayo. Kitaan tayo isuna nga nabuyugan iti pamati, panagtalek, masmasdaaw, kan si dadayaw. Numadlaw yu kakabsat kat Jesus itinagan na akas tao. Idi addapay lang isuna ti tiyan ni Maria kat kinunati anghel, panaganam to ti Jesus, agsipod tayo sa lakan ng to, digiti tattao na, kadigiti basbasol da. Masarakan dito yung nga bersikulo kakabsat, iji libro ti Mateo, may kadwapulo kat maysa nga bersikulo. Kinanapay ti maysa nga pasat, iti dito yung nga bersikulo, gapot ti panagsagaba na, iti papatay. Ngarod kakabsat, ni Kristo laang ti makaisalakan iti tao. Kat inaramin na dito'y baban ti panakatay na sa Jekrus, isulaang dito'y itiwagas. Ti sumarunong nga pasit iti dayto nga bersikulo kunana nabalangatan ti dayag ken dayaw. Saan ang napasamak dayto'y kinkwana, gapo ti papatay na, nudikat gapo tay maiso na dito'y lubong. Tapno matay sa J. Cruz para kada tayo mamin. Ulit-ulitik manan ngay pagpakaunay nga dati tao nga nabalangatan iti dayag ken dayaw. Saan lang nga dayso na sa jaunag iti 2,000 ken 5,000 gasot atawun, nudikat isuna ti may kadwa a persona iti Trinidad. Awagan tayo man isuna iti Yahweh. Gapo ni Isus kat Yahweh, pudno a Diyos isuna. Ngumita kat tao isuna. Nagbalin isuna a tao, ken gapo tayo naramid na ditoy, kat nabalangatan iti dayag ken dayaw. Sa jay langit, awan pa idi. Kiyo nati mauding nga pasit iti dito nga bersikulo, niramanan na ni patay agapo kadigiti sa amin. Kentapno gapo iti parabor iti Diyos. Tikayat na nga sa unda ito'y kakabsat, kat saan nalang nga napadasan ni patay, nudikat pudno nga natay isuna. Natay isuna gapo kada tayo. Inaramid na daytoy baban iti parabor iti Dios, tapno ti kastagat ka asyan ken isalakan na tayo iti Dios ita. Ita kakabsat ket mapantayo iti may kasangapulo nga bersikulo. Kastiman ti kinana, tamay parbeng dayjay pakaipaayan dagiti su amin a banag, ken pakaigapuan kadagiti su amin a banag, agsipod tamang ipanto, ijay gloria, kadagiti adungan nak, maramid nga wan pagkurkurangan dayjay makinaramid, ti panakaisalakan, gapo kadagiti panagsagaban na. Saan atao ni Isus, nga dati banag nga inaramid na kinkwana? Saan na kayat nga sauen iti kinatao ni Isus, nga hinyo isuna iti reliyon? Saan na kayat nga sauen nga martir isuna, gapo tinisingsingayan, nga panggap na? Saan na kayat nga sauen nga ipakpakita na tinapintas ng ehemplo? At dati duwa nga banag kakabsat, nga natungpal gapo ti panakaibabain ni Kristo? Umuna, nang itad dayto iti dayag kandayaw iti persona ni Kristo. Kan iti may kadwa, napasamak ti panakaisalakan iti tao. Gapo ti pinagbalin na nga imposible ti panakaisalakan ti tao. Inyapan ni Kristo ti kinatao na sa jay langit. Kat saan laeng at dasadjay iti addaan dayag na tao nudikit na kadanonan sa jay langit na dayaganan a tao. Rumbang laeng kan Kristo iti pagsasao tamay parbang. Masarakan iti damo nga pasit detoy iti may kasangapulo nga bersikulo. Kat mayan natok detoy iti persona kan iti panggap na nga ikan ti dayag digiti anak na. Baban iti kastoy nga wagas. Kiyo nati damo nga pasit, dito nga bersikulo. Tamay parbang, dayay pakaipaayan, digiti so amin na banag. Ken pakaigapuan ka digiti so amin na banag. Ni Kristo nga rod, iti nang parswa ti amin na banag. Dito ikat para ti panggap na. No kayat mo nga mamuan iti gapuna, no apay, nga dadaytoy lubong ita. Kat gaputa kinayat ni Isu Kristo, ang mapataod daytoy. Pagayatan na nga mapasamak iti kastoy. Isu daytoy tinagrugyan iti lubong kakabsat kang gagayem. Nang rugi dito iti panunot ni Apo Jesucristo. Kinana pa iti may isang apasit iti dito nga bersikulo, agsipod, tamang ipanto, ijay gloria, digiti adungan na. Isu dito iti agdama nga panggap ti Diyos kakabsat ken gagayem. Kan iti panggap ti Diyos iti masangwanan, kat ikabil nanto ti ari na sa dyan na santuan abantay sayon, akas ibagbaga, iti may kadwa nga kapitulo iti salmo. Kat iturturong iti Diyos, digiti amin apasamak, iti dito'y apanggap na. Ngayon iti agdama kat awawagan na dagiti tattao, nga masidagda kumakin kwa na. Agsipod tamang ipanto ijay gloria kadigiti adungan na. At ati may isang tao nga dinadaan na tibiyag na, babaan ti maiparit a droga, gapot iday toy kat naibalod isuna, ngam namamuna ni Apo Jesucristo, kat inawat na isuna kas manubot kan manang isalakan na. Makitkita tayo ang mapaspasamak deto iti intiro alubong san kadi. No kas tangarod, kat agsipod tamang ipanto ijay gloria, digiti adungan anak ni Apo Jesucristo. Kinunapay ti mauding nga pasit iti deto nga birsikulo. Maramid nga awan pagkurkurangan dayjay, makinaramid ti panakaisalakan, gapo kadigiti panagsagaba na. Ti sao nga makinaramid kat naipatarus kas prinsipe sa diyay may katlo nga kapitulo may kasangapulo kat lima nga bersikulo iti libro ti aramid. Ti kayat na nga saon daytoy kat pangulo isuna ti mangidaulo ti sabali a pagsasao kat ni Apo Jesucristo ti Alpha kan Omega wino ti rugi kan pagibusan ti amin. Nirugyan na kat lipasin na daytoy isuna ti nangirugi kan nangilipas iti pan nakaisalakan tayo saan kadi kat nagasat tayo kakabsat kan gagayem. Ngam kasanungay nga inaramid na daytoy. Inaramid na daytoy babanti panagbabana dito'y lubong. Kan nagbalin a tao isuna. Ngam anya nga'y tinaramid na, idi maisuna dito'y lubong. Napadasan na timayat, akas napadasan mo't ti amin at tao. Imay isuna tapno'y salakan na tisang katuan. Impakamuna ti Dios ti lubong. Kat itakat ibagbagi na ti tao sa jay langit. Intay maadal, dito'y inton na kamatan tayo, titopiko maipapan iti kinapadina. Kinana pa iti may sa apasit, iti mauding apasit, iti deto nga birsikulo. Maaramid nga awan pagkurangan na, gapo kadigiti panagsagaba na. Nagbalin isuna nga awan ti pagkurangan na, gapo ta nagbalin nga nananay ni Apo Jesucristo. Napasamak daytoy iti naturposnan iti panggap na, apan nakaisalakan, kadigiti tunggal may sa kadatayo. Nagbalin isuna kakabsat kang gagayem, nga awan ti pagkurkurangan na, gapo ti panagsagaba na. Uray no isuna ti anak iti Dios, kan uray isuna a mismo ti Dios. Kat san tayo nga maisalakan babaan ti awan pagkurangan na abiyag na. San tayo mat nga maisalakan iti panakaipas ngay na babaan ti may sang abirhin. Ti kinapudno na kakabsat kang gagayem. Kat san na tayo nga maisalakan digiti panursuro na. San na tayo mat nga maisalakan babaan ka digiti naramid na amil milagro. Kan san na tayo mat nga maisalakan babaan ti panagbalin na anasaya at ngay hemplo. Iti laeng makaisalakan kada tayo. Kat babaan iti papatay na sa J. Cruz. Nagbalin nga awan ti pagkurangan na. Napasamak kinkwa na daytoy babon iti papatay na sa J. Cruz. No makumbinsinak ngay na daywan ti Dios ti tao. Kandag iti amin ngay naramid na para ti managbasol alubong. Kat itid na laeng tinasantuan asurat ditoy. Kat kabayatan iti panagtugtugaw na sa J. Langit. Kat kinita na ditoy lubong ti tao. Kat kinunana. Dakas tinapasamak kan kasasaad mo. At to'y tinasantuan asurat. Kat namnamaak nga masarakam iti dalan ngagturong ti panakaisalakan mo. No kastoy ti bagbagam, talikudakon isuna akas Diyos ko. Ngam saan akasta tinaramid ti Diyos. Imay isuna dito'y lubong, kan nagbalin at tao isuna. Gapot na nagsagaba isuna sa J. Cruz, kat nagtalik na rod kinkwa na. Nakasagana akon, ngayatin isuna, gapot tinaramid na kadigitipadak ang managbason. Sika ngay kabsat kan gayem ko. Nakasagana kamat kadi, ngayatim ni Apo Jesucristo, kas manubot kan manangisalakan mo kat awatim isuna. Dito'y manti saludsot yuking ka. Ituloy tayo ti panagadal tayo, iti may kasangapulo kot may isang abirsikulo. Kasto iti panakaibasa na. Kandag iti mapagsanto, agtaod da amin iti may sa agapuna, saan agbain amang nagan kakabsat kadapada. Kino ti damo nga pasat na dito yung abirsikulo, ti mamagsanto, saan asigod ti panakaawat iti gagangay a tao, ti kayat na nga saun daytoy. Ti unag ti adu atawin, kat impagarup ko nga daytoy kat ti panagbalin ana imbag na tao. Ngam no mausar daytoy asao, amay naig ti Espiritu Santo. Kat may papanday to iti panagtrabaho ti Dios iti kaunggan tayo. Dahit ti katapno agbalin tayo nga mangibagikin kwa na dito'y lubong, sigun ti pagayatan na. Dahit ti kat ti panagtrabaho ti Espiritu ti Dios ti puso ti naisalakanan a tao. Ngam no nausar ti mamagsanto, sigun ti persona ni Kristo akas ti panakausar na dito'y libro iti Hebreo, kat saan nga panakadalus daytoy? Saan akasasaad daytoy no di kat saad nga dakadatayo kin Kristo? Isuna tinangala ti lugar kadigiti saan nga nalintag, kat iyag na tayo ti pamilya iti Dios. Kuna ti maudi nga paset iti deto nga birsikulo, gapuna saan nga agbain nga mangnagan kakabsat kadakwada. Tisango ti pamilya ti Dios kat saan ang mabain ni Kristo nga awagan na tayo akakabsat na, ngam ni kano man kakabsat kat saan ko nga padasin nga awagan ni Jesus akabsat, ngam inyag na tayo iti pamilya ti Dios. Isuna ti nauna kadigiti kakabsat tayo, isuna ti padre ti pamilya, kan awawagan na tayo ng kakabsat, gaputa nagbalin tayo aming anak ti Diyos, babaan ti panamati tayo kini Apo Jesucristo. Itakat mapantayo ti may kasangapulo kat duwa nga bersikulo, ako na. ipakamok to itinagan mo kadigit ikakabsat ko. Ititing nga ti iglesia, ikantak to ti dayaw mo. Naadaw dito yung versikulo sa jay libro ti Salmo, may kadwapulukat duwa a kapitulo, amawawagan anay singsingayan a Salmo iti krus. Ibagbaga ti damo apasit iti dito yung kapitulo, iti panakaibabay ni Kristo, kung naipaay kadatayo ditoy iti maudi nga pito nga sao ni Kristo sa jay krus. Intay makita ti damo a versikulo, iti dito yung kapitulo, ti panakaidaydayaw ni Kristo, kuna naman iti kastoy. Iparangarang kunto, tanagan mo kadigit ikakabsat ko. Ititing nga ititaluong idaydayaw kanto. Ti panagkunak kat may kapatlaang daytoy abirisikulo para kadigiti Hebreo anamati kin Kristo. Gaputa na isurat daytoy kadigiti Hudyo. Kunati may sa apasot iti daytoy nga abirisikulo. Titing nga ti iglesia ikantakto ti dayaw mo. Ti kayat na nga sauan iti saong iglesia ditoy kat ti kongregasyon. Asaan kat nga iti ngagangay nga amutayo nga kay papanan iti saong iglesia. Kat iti daytoy manan nga may sapay nga abirisikulo kat naadaw manipod sa jedan nga tulag. Kat mapantay ti may kasangapulo kat talo nga bersikulo, kat ibasak ti kastoy. Kat kuna naman nun, siyak agtalikak to kinkwana, siyak kat dagiti anak, ngaitid kanyak ti Diyos. Impakam mo dahito yung bersikulo, nakasatnong ay pataros ti Espiritu Santo, itinesantuan na surat, at dagiti mang padpadas ita, ngay patpataros da dagiti minsay, dagiti propeta, ngawan ti pulus ni Kristo ti minsay da. Ti kinapudno na kagabsat kang gagayem, kat itidamo nga panangbasa iti Isaya, may kawalo nga kapitulo, may kasangapulukot pito aging ganati may kasangapulukot walo nga bersikulo. Kat kasla iti bagbaga na daytoy kat dagiti anak ni Isayas. Ngam sa jay Hebreo may kadwa nga kapitulo, may kasangapulukot talo nga bersikulo. Kat inpataros daytoy itinasantuan nga Espiritu ti Dios sigun ti Isayas nga ni Apo Isu Kristo ti bagbaga na daytoy. Isungarod nga iti si asino man nga mangilaksid kin Apo Isu Kristo. Mangilaksid kin Apo Isu Kristo manipod kadigiti surat iti propeta. Kat sopsopyatan na ti panakaipataros nga impay ti Espiritu Santo, nga naipay sa jay baro nga tulad. Numalagip mo kabsat kang gayem, idinagungar ni Apo Jesucristo manipod iti patay, ket kinunana, ngaming kaibaga kadigit ikakabsat ko, nagsubliak to ti amak nga ama yumit, ti Diyos ko a Diyos yumit, idi ko na ni Kristo, ing kaibaga kadigit ikakabsat ko, ti bagbaga na kat dagiti apostolis na iti dayto nga tiyempo, awan dudwa na nga amin dakat Hudyo, impakaunay ko dayto ikakabsat kang gagayem, gapota ti panagkunak kat nang runa unay, nga maibati ti panunot tayo, no sino ti nakaisuratan da ito'y nga surat, kat iso da ito'y ti mangipaay kada tayo, iti husto nga panakipataros na, kan mangiturong kada tayo, iti husto, apakaipakatan ti puso kan biyag tayo. Mapantayo nga rood kakabsat, iti may kasangapulo kat upat nga birisikulo, kuna na ti kastoy. Iti kasta, agsipod ta digiti anak, makiraman da ti lasag kandara. Kastamat kinkwana, nakiraman kadakwada tapno gapu iti patay, pukanan na, dayja adda ti panakabalin ni patay. Kayat ko asawen iti jablo. Impakaunay dito yung abirisikulo, iti panagbalin a tao ni Apo Jesucristo. Kiyunana dito yung apasat iti birisikulo, agsipod ta dagiti anak, makiraman da iti lasag ti gandara. Kastamat kinkwana, nakiraman kadakwada. Imay ni Kristo ti saandangan namnamaan nga wagas. Ngamrumbang lang kumanga amuda daytoy, gaputan nalawag nga imbaga daytoy, dagiti propeta. Gaputan naramid dito iti lasag gandara. Kat nagbalin nga rod ni Jesucristo akasla kadatayo. Kas kadatayo kat naipas ngay mat isuna. Kunati maudi nga pasat, iti dito nga bersikulo, iti may kasangapulo kat upat nga bersikulo. Tapno gapo ti patay, pukanan na dayjay addaan ti panakabalin ni patay. San lang nga naipas ngay ni Apo Jesucristo kagabsat kang gagayem. Nudikat na padasan na pay, iti natay. Ngam san nang insalakan iti uray si asino man babaan ti panakaipas ngay na. Nudikat babaan iti papatay na. Babaan ti papatay na kat naipay kadatayo. Ti panakaisalakan, kan panakawayawaya manipod ti na espirituan, kan napisikalan ngay papatay. Ita kakabsat kan gagayem agdengdengag iti dito nga programa. Ituloy tayo nga basaan iti may kasangapulukat lima a bersikulo, kastoy man iti panakaibasa na. Kan tapno malukatan na, dagijay agapu ti buteng, iti papatay, iti bayat ti amin nga panagbiagda, at dada nga padadipan. Ti panagkunak katusto ti panangipataros iti maysa nga English scholar. Iti dito nga bersikulo, akinunana. Sigun ti lintag ti Dios ket patay ti supapak ti bason. Gaputo nagbasol ti amin at tao, ket matay nga rod isuna. Ti supapak ti basol ket patay. Ni Satanas ti gapunan no apay nga nagbasol iti tao. Ket uray no mangangaw lang isuna, ket addaan ti karbengan na amang ibaga amasapol nga matay iti managbasol a tao. Addan isuna ti bileg, ti turay amang ibaga nga masapol nga bayadan iti managbasol a tao ti supapak ti basol na. Gapot ti daytoy kabsat ken gayem ken gapot a managbasol ti amin at tao ket mamamakda iti patay ken naadipen gapu ti basol tatdog sirbiso na kini Satanas. Kunati may kasang apulo kit innem a bersikulo. Tapod no asaan nga ramaten dagiti anghel no diket aramaten na ti kapututan ni Abraham. Sadyadaan nga tulag kagabsat ket intay masarakan nga nagparang ni Jesucristo baban ti langat ti anghel. Napasamak daytoy idi nagparang isuna kas anghel iti Apo. Ket maawatan daytoy dagiti Hebreo. Ngem idi may ditoy rabaw ti daga ni Apo Jesucristo ket nagbalin isuna nga tao. Ken nagtaod isuna ti kapunan ni Abraham. Ket nangrugi ti panangisagana ni Apo Dios daytoy. Babaen kini Adan kini Eva. Iti daytoy a tiempo ket imbaga ti Dios nga adda ti kapututan nga agtaod kini Eva. Kalpasan na ket kirna ti Dios nga agtaod ni Kristo manipod ti kapunan ni Abraham. Ken namuntay nga rod nga nagtaod isuna ti tribo iti Juda nga nagtaod met ti pamilya ni David iti nasyon nga Israel. Mayanak isuna manipod ti maysa nga birhen ket nangited iti Dios kadagiti pagilasinan nga umdas kuma nga mawatan daytoy dagiti amin at tao idi. Asan laeng nga dagiti mamasirib at tao. Kuna ti may kasang apulo ket pito ang bersikulo. Gapuna ang maipay idi nga tiso amin na mayasping kuma kadigiti kakabsat na. Tapno iso makabalin kuma ang may isa kang atuan apadi. Manang nga asi kan matalik. Iti may papan iti Dios. Tapno ikaro na dagiti basbasol dagiti umili. Kakabsat kan gagayim kong agdengdengag iti dito nga programa. Nagbalin a tao ni Apo Jesucristo. Ket intay mabasa daytoy iti libro ti Pilipo. May kadwa nga kapitulo, may kapito nga bersikulo. Nga kunana ti kastoy, si ayat kit di nga nangibaba iti bagina, kat inalan na ti kasasaad ti may sang adipan. Nagbalin a tao, nagparang itinatuan alanga. Ngarod kagabsat, nagbalin a tao ni Kristo, tapno ti kastakat mapadasan na iti epekto iti basol ti tao. Sa dino nga iti pakakitaan na daytoy, dito kat babaen ti kinapobre na. Makita tayo mat daytoy ti panakasulisog na. Makita tayo mat daytoy ti papatay na. Iso daytoy ti pakakitaan ti kinapudno iti basol. Ket gaputa nagbalin a tao ni Apo Jesucristo. Ket namuannan nga rod iti mariklik na iti tao. San ko ammo no si asino ka man? Wino sa dino man tayan mo ita. Ngam ibagak kada kayo. Ngam ammo na ka ken maawatan na ka ni Apo Jesucristo. San agaputa Dios isuna no di ket nagbalin gamin isuna a tao. No kasta nga rod ket ammo na ti paglablabasan tayo ita. Addaman digiti problema tayo. Addaman digiti parikot tayo. Ammo na nga rod daytoy ni Apo Jesucristo. Gaputa nagbalin isuna. Nga tao, tapno makipagrik na kada tayo. Kunati maudi nga paset iti deto nga bersikulo, tapno iso makabalin kuma, amay sa nga kangatuan apadi, manang nga asi ken matalik, iti may papan iti Dios, tapno ikaro na dagiti basbasol, dagiti umili. Gaputan ni Kristo, tinangikaro ti basol ti tao, kat naddaan ng titugaw iti kaasi para kada tayo. Makunakman nga kasapulan tayo ti kaasi ti Dios. Nalapunasanen iti kaasi ti Dios, gaputi naramid ni Kristo. Ken no kasapulam iti kaasi ti Dios, ket mabalimulat ta nga dumawat kinkuana. Babaen iti yasdig mo ti biag mo, kini Apo Jesucristo. Ti amaudi kakabsat nga bersikulo, iti may kasang apulo ket walo. Kunana ti kastoy, tagaputi panagsagaban ng matlaeng, ti panakasulisog. Mabalin na abadangan, digiti masulisog. Kiyuna ti damo nga pasat dito nga bersikulo, tagaputi panagsagaban ng matlaeng, iti panakasulisog. San lang nga napadasan wenno nasulisog ni Kristo ti uneg ti upat a pulo ng aldaw no diket napadas isuna ti kabayatan ti kinadda na ditoy rabaw ti daga. Ti saludsod ditoy nagbasol ka din Isus? Saan? Saan nga nagbasol isuna? No kastangarud ket anyangay ti gapuna no apay a napadas isuna. Napadas isuna tapno mapanaknakan no pudno metlaeng iti bagbagana. Nangruna daytoy tapno mapanaknakan nga isuna ti Dios a nagbalin a tao. Kat innayon pa'y nga imbaga, iti nasantuan nga surat, napadas, iti amin akita ti sulisog, ngam saan nga nagbasol. Deti kat masarakan iti libro ti Hebreo may kapat nga kapitulo, may kasangapulo kat lima a bersikulo. Itakat addan ni Apo Jesucristo iti makannawan nga ima ni Apo Dios, ngam ti kasayaatan launay, kat sidadaan isuna nga mangtulong, nga mangtulong kada tayo. No dati pakaburibura kakabsat, kat kumitak laang kinkwana, kat amok nga daisuna sa jay abay ti Dios Ama. Amamunak, maawatan nak, kan maibagak kinkwana dagiti amin apakasiknak, kan pagadagsinak, intundomtang dagiti saan nga nasayat apasit tibiyag tayo, kat at daisuna nga mangtulong kada tayo, kakabsat kan gagayim ko. Uray anyaman ti mapasamak, uray no kasatnuman ti karigat, ti panubok, kat kabalan na tayo nga tulungan. Ngem dagsanggasat tasaan tayumot na kumamkamang kinkwana no dumteng tikastoy apasat tibiyag. Liplipatan tayo isuna kat usaran tayo tibukod tayo ng kabailan. Tapno malasatan tayo dagiti narigat kinarisot nga paglablabasan tayo. Ngem iso amakunak kada kayo gagabsat kin gagayim ko na kinanayon nga sidadaan kin adda isuna kahit nalaan nga masidag tayo kinkwana. Kagabsat kang gagayem ko, sakbay tayo man nagkararagkat kahit guman nga kablaawan, iti may sa nga kabsat kang gagayem tayo, ngagdangdangag iti deto nga programa. Ni Mrs. Norma Gananciel, nga da iti kasasaad nga bulag, ngamgapo ta isuna kat addaan ti panagtalag kini Apo Dios, kat agdangdangag iti programa tayo, kat da iti mang papapigsa kinkwana. Kablaawan ta isuna, kat sapay lakumatakan kanayon, nga nasalunat, numampay adda isuna ti kastoy nga kasasaad. Ikararagan ta isuna kakabsat kang gagayem ko, kat agkararag tayo. Hapo Diyos agyamang kami, gapo tinaramidan ni Kristo, kat adda isuna itan nga mangibabot kada kami kingka. Noan nyaman ti pakasiknan, pakadagsinan, kan rigat ang mapagpadasan, kan paglablabasan may, kat addan kami ititalag kan talgad, nga dumanon king ka amin, digito'y gapo kin Kristo. Isunat ni mga idandanon king ka. Isong arod apo nga si kaapo Diyos ti pagtalkan mi, kat isuna apo ti rangtay, tapno digiti amin, nga daw dawat mi kan araraw mi apo dumanon king ka. Bindisyonam apo iti may sa nga kamsat mi, ni Mrs. Norma Gananciel, ti dating oras bindisyonam isunat ti salunat kan pigsa, patib karampay apo Diyos ti pamati na, tapno anyaman nga panlubok iti biyag na apo nga sumubay. Adda apo Diyos nga natibker isuna, kat kadwam isuna nga kan kanayon. Madaydayaw ka kan may tantanok ka apo Diyos, dahi titidawat kan kararagmi, kapulang tinagan niya po ming Jesucristo. Amen.
So kumalmal na ang puntot di apo, nagnagap kapot, ado nga baso ko. Sugat ken apoteng atriga iso neten sadyay inapin ragpa ilak sa natriga na palalo din saan nat nabaket na bato inip ka na higitan balita kanta Get a bleep, bleep, yes, da, da, ya. Yeah.